U Podgorici, na starom aerodromu u ulici Zmaj Jovinoj 39, otvoren je pravoslavni pastirsko-savjetodavni centar Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Tim povodom pozvali smo prezvitera Blaža Božovića, paroha starog aerodroma. Možete li nam reći kakva je ideja ovog centra, kada se rodila ideja da se ovako nešto kod nas otvori i koja je vaša misija?
Ideja ovoga centra nastala je po uzoru centra pravoslavnog pastirsko-savjetodavnog iz Beograda, koji je blagoslovio još 97. godine blaženo počevši patrijarh srpski Pavle. I taj centar je za 25 godina svog postojanja u Beogradu, u Republici Srbiji, značajne rezultate postigao sa preko 80.000 posjeta za sve to vrijeme i sa 22.000 kartona pacijenata koji se redovno javljaju, koji se prate u manjoj ili većoj mjeri. Misija je da se prijavi što veći broj psihologa, psihijatara, defektologa i svi oni koji mogu narodu na jedan volonterski i ljubavni način da pomognu da svoje tegobe koje imaju psihološke, duhovne, kod djece ako postoji problem u odsustvu pažnje, učenja, autizma i drugih tegoba kod djece koji se javljaju bolesti, naravno da one mogu da se pruže ta pomoć logopeda, da se pruže i da tu prosto narod može besplatno da tu svoju pomoć i terapiju obavi. Trenutno imamo i određeni broj sveštenika koji se javio da tu u slučaju potrebe kod terapije sa psiholozima i drugim ljudima da tu priteknu u pomoć. Idem po starini, protoprezviter Stavrofor otac Gojko Perović, namjesnik Podgoričko-Kolašinski i parok za Novu Varoš, Pobrežje i autobusku stanicu, protoprezviter otac Jovan Radović, paroh Zagorički, protoprezviter Mirčeta Šivančanin, starešina crkve Svetog Đorđa pod Goricom, paroh Konički iza Vrela Ribnička i moja malenkost Blažo Božović, prezviter, paroh za stari aerodrom. Eto nas četvorica za sada bismo bili određenim danima za pomoć i razgovor eventualno sa sveštenicima. A ovi koji imaju potrebu od običnog naroda da se jave na fiksni telefon od 17 do 20 časova svakim radnim danom na 020-325-795. Postoji i mail adresa pastirski.centar@gmail.com. Glavno mi i subotom planiramo da se bavimo reklamiranjem i uopšte misijom Zemlje živih, terapijske zajednice Zemlje živih u eparhiji Bačkoj, koja ima stacionar, četiri kuće, tri muške i jednu žensku za primanje zavisnika koji pate od bolesti, zavisnosti od psihoaktivnih substanci, alkohola i kocke.
Oče, ja vam u ime Svetigora želim što uspješniji rad i da što više ljudi nađe pomoć i utihu u vašem novom centru.
Amin Bože, daj. Eto, ja želim i da ta misija crkvena zaista bude uspješna, da bude na usluzi ovom narodu, a da bude na korist i crkvi i otadžbini.
Čuli ste izjavu oca Blaža Božovića. U Podgorici je otvoren pravoslavni pastirsko-savjetodavni centar Mitropolije Crnogorsko-Primorske na starom aerodromu u ulici Zmajovinoj 39.